A mala visibilidade e a señalización horizontal deficientes son o pan de cada día en Lugo. En 4 anos non se pintou ningún solo paso de cebra. Urxe levar a cabo unha campaña de repintado integral da señalización horizontal e máis prevención con campañas informativas, xa que cada euro invertido en prevención, en seguridade vial, é un euro ben invertido. Temos que ser capaces de reducir os índices de atropelo na nosa cidade. Mentras a Aldesa suprime os cursos de seguridade viaria de primavera e se impartían neste parque infantil López Mella, nos comprometémonos non só a mantelos, senón a impulsalos tanto para os nenos como para os maiores.